kisah tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
Hidup tanpa kasih itu bukan hidup. Hidup harus ada kasih. Yang sering saya tulis itu saya beratkan cintanya ilahi melalui bunga mawar. Ya, dicium oleh presiden ya harum. Oleh penjahat yang paling jahat ya tetap harum. Oleh pengemis pun harum.
Insan edukasi, kalau Anda penggemar berat bacaan cerita silat, Pedang Kayu Harum, Bukek Siansu, Pusaka Pulau Es, yang memunculkan nama-nama tokoh seperti Lu Kuan Chu, Gam Busong, Sumahan, Kau Kok Chu dan lainnya, juga cerita darah mengalir di Borobudur dan sebagainya, kali ini melalui Radio Edukasi BPMR Yogyakarta, Anda akan mengikuti perjalanan kreatif pengarangnya yang sangat legendaris, Koping Ho. Hadir dalam menu spesial Kisah Tokoh bersama saya pembawa acara Pritty Muti.
Ciat!
Halangkah kaget hati Raden Wisangjiwo ketika kepalan tangannya melesak ke dalam kulit daging bau gurunya. Seakan-akan tersedot dan tak dapat ditarik kembali. Dan dari kepalan tangannya itu terdengar bunyi seperti api bertemu air.
Aduh! Aduh, ampun Dewi, aduh ampun.
Ia menjerit-jerit kesakitan.
Apa hebatnya Tirto Ludiro itu, ha?
Nidurgo kini memekik keras dan untuk ketiga kalinya tubuh Raden Wisangjiwo terlempar. Kini amat keras dan ia roboh menabrak pohon lalu rebah dengan leher miring dan mata mendelik. Lidahnya terjulur keluar tak dapat berkutik setengah pingsan. Sambil tertawa cekikikan, Nidurgo Gini melompat ke depan mendekati Raden Wisangjiwo. Dengan jari tangan kirinya, ia mengurut pundak dan leher. Pemuda itu mengeluh dan sadar kembali. Lasmini, kau makin liar dan masih suka mempermainkan orang. Nidurgo Gini kaget seperti disambar petir mencari suara itu. Dan tubuhnya cepat bergerak membalik. Cambuk Sarpokenoko digenggam erat. Juga Raden Wisangjiwo sudah bangkit berdiri memandang laki-laki yang entah dari mana datangnya. Tahu-tahu sudah berdiri di situ. Laki-laki ini berusia 40-an tahun. Tubuhnya tinggi tegap, wajahnya tampan berwibawa. Kepalanya yang berambut banyak uban itu tertutup kain kepala yang ujungnya berdiri meruncing di sebelah belakang. Biarpun ia bertelanjang kaki, namun pakaiannya dan sikapnya membayangkan keagungan seorang bangsawan. Itulah sepenggal cerita Badai Laut Selatan berlatar belakang cerita Jawa karya Koping Ho, kini masih digemari. Pengarang legendaris ini memiliki ide-ide besar, cerdas dan khas, serta orisinal setiap karyanya. Koping Ho mulai menulis sejak tahun 1952. Baru pada tahun 1958, untuk pertama kalinya, sebuah cerita pendek karyanya berjudul Di Bawah Kolong Jembatan diekspos majalah Star Weekly. Sejak saat itulah, semangat mengarangnya semakin membara. Tiada hari tanpa mengarang. Dan uniknya, seluruh karangannya tidak satu pun diawali dengan konsep atau plot, tetapi mengalir begitu saja. Di depan mesin ketik, jari jemarinya menyalurkan energi intuisinya menjadi ratusan cerita. Selama 30 tahun lebih berkarya, Ko Ping Ho mengarang sekitar 400 judul cerita berlatar belakang cerita Cina dan 50-an judul berlatar belakang cerita Jawa.
Saya kalau mengarang itu tidak pernah dirangkai lebih dulu. Jadi berdatangan begitu saja, baik nama maupun jalan ceritanya. Jadi saya tidak mengetahui lebih dulu apa yang akan saya ceritakan tentang tokoh itu. Kalau sudah saya menghadap mesin tulis, saya membaca yang lalu, dengan sedia berdatangan itu. Apa yang akan terjadi dengan tokoh itu, pada saat sang matik itu, berdatangan. Saya tidak bisa menceritakan lebih dulu apa yang akan saya buat dengan tokoh itu. Datang dengan sendirinya. Kalau saya membayangkan seorang tokoh itu seperti seakan-akan saya telah melihat. Setelah melihat gambaran begitu. Semacam bioskop betapa begitu. Saya tinggal menceritakan saja. Bahkan saya bisa mengatakan dengan yakin bahwa itu bukan jalan pikiran saya loh. Itu imajinasi itu datang begitu saja tanpa saya buat begitu. Jadi tanpa plot, tanpa rencana, ini orang akan bagaimana itu. Kalau sudah sangat, ya itu nanti sudah mengalami mesin tulis, saya lanjutkan cerita itu dengan sendirinya itu nanti. Perjalanan itu dengan sendirinya. Jadi seakan-akan otomatis begitulah. Jadi bukan saya itu, saya hanya mengetik saja. Pernah sering saya bisa menangis di atas mesin tulis, bisa marah di atas mesin tulis. Jadi seakan-akan saya menjadi si A yang saya ceritakan itu. Gitu. Sehingga segala kesimpulan dan segala keputusan daripada si A itu ya saya. Seakan-akan saya dari dia, begitu loh. Kalau menghadapi begini saya harus bertindak bagaimana itu. Tapi saya sebagai orang yang baik pada malam ini. Kalau saya menceritakan yang jahat, ya saya menjadi orang jahat pada itu. Saya harus mencari siasat atau akal yang licik, selicik mungkin. Begitulah.
Luar biasa, tanpa plot, tanpa konsep. Namun setidaknya seorang penulis tentu memperoleh ilham sebelumnya, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan perencanaan atau penyusunan plot tadi. Lalu bagaimana dengan proses kreatif penulisan Ko Ping Ho ini?
Ilham di mana-mana ada. Tinggal kepakaian saya pada waktu itu bisa menangkap atau tidak. Gitu. Ilham itu ada. Selalu ada. Jadi itu mungkin ya bercampur dengan imajinasi, mungkin dengan pengalaman-pengalaman yang lalu. Jadi merangkai sebuah cerita itu dengan sendirinya begitu loh. Enggak saya sengaja mau jadikan ini orang mau jadi bagaimana. Kalau yang baik ini jadi bagaimana, yang jahat tahu. Karena itu cerita saya ada yang panjang, ada yang pendek. Enggak tentu.
Setelah Ko Ping Ho meninggal dunia akibat serangan jantung pada tanggal 22 Juli 1994 dan dimakamkan di Solo, namanya tetap melegenda. Karya-karyanya masih dinikmati banyak kalangan. Bahkan mereka pun tidak pernah merasa bosan membaca ulang. Sedemikian pula, media massa merilis kembali, memfilmkan, mendrama radiokan, dan mengonlinekan di internet. Lewat percetakan dan penerbitan CV Gema yang didirikannya, karya-karyanya masih terus dicetak ulang. Berikut salah satu penggemar karangan Ko Ping Ho yang kini tidak muda lagi, Nyai Bei Madusari, Pesinden Keraton Mangkunegaran, dengan fasih dan lancar menceritakan salah satu karya Ko Ping Ho berjudul Bango Putih dan mengomentarinya.
Isinya ada anak yang ajaib. Sebab dia percaya kepada Tuhan, selalu percaya. Ada apa saja, gangguan apa saja, rintangan apa saja, pembunuhan apa saja, dia diancam, tidak takut. Sebab dia percaya kepada Tuhan. Nah selanjutnya, dia diculik orang jahat, iblis betina. Dan dia mencari anak yang bernama Sian Li, itu anaknya pendekar Sin Hong, masih kecil dibawa iblis betina An Imuli. Ibunya mencari kemana-mana nggak ketemu. Lantas Yuhan bilang, sebab saya yang tanggung jawab dengan adik Sian Li, maka itu saya harus yang mencari. Dia kok mencari itu ada jalannya ke tempatnya Muli itu. Bapaknya mencari kemana-mana enggak ketemu. Dia kok terus bisa ketemu seperti dituntun Yang Maha Esa. Terus ke tempatnya si Andi. Mungkin mulai tahun 70. Ya suka sekali. Sebab banyak contoh-contoh orang hidup. Nah, yang pikirnya yang keras, yang lemah, yang sentosa, banyak filsafat yang mubarak. Saya senang sekali. Sampai berkali-kali. Terus tiap habis tambah lagi. Sampai nomor 40, 50. Sudah sering. Tetap saya sendiri.
Itulah kesan Nyai Bei Madusari, salah satu dari ribuan penggemar Koping Ho, seorang pesinden Keraton Mangkunegaran Solo. Di sisi lain, seorang pengarang besar asal Yogyakarta, S.H. Mintardja, memberikan komentar tentang karakteristik karya Koping Ho.
Asem Raman Koping Ho tidak saja menulis cerita-cerita silat yang berlatar belakangkan sejarah Cina, tapi Asem Raman Koping Ho juga menulis cerita-cerita yang berlatar belakangkan sejarah dari tanah air ini, terutama Jawa dan Jawa Barat. Sedangkan nafas cerita dari cerita-cerita Koping Ho adalah nafas perjuangan. Jadi perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, juga perjuangan untuk menghancurkan penindasan dan penjajahan. Yang mengagumkan pada Koping Ho adalah ketahanannya menulis. Sudah sejak lama ia menulis, tapi Koping Ho masih menulis untuk beberapa media massa sekaligus. Dan bukan hanya produktivitasnya saja, tapi juga landasan daripada cerita-cerita itu masih tetap pada landasan perjuangan ini tetap dipertahankan. Dan kadang-kadang sekali-sekali diwarnai dengan bunga-bunga kehidupan yang menarik dan mempesona. Meskipun kadang-kadang juga ada yang sedikit nakal gitu. Demikianlah maka Koping Ho telah melihat sisi-sisi kehidupan ini secara lengkap dan utuh. Sehingga dengan demikian maka cerita-cerita Koping Ho memang cerita-cerita yang menggambarkan keutuhan daripada kehidupan ini.
Demikian seorang penulis kenamaan Yogyakarta, almarhum S.H. Mintardja, yang salah satu masterpiece-nya adalah Api di Bukit Menoreh, mengomentari tokoh kita kali ini, Koping Ho. Koping Ho, lelaki peranakan Cina kelahiran Sragen, Jawa Tengah, tanggal 17 Agustus 1926, berasal dari keluarga miskin dalam keluarga besar 11 bersaudara. Ayahnya bernama Ko King Po dan ibunya Sri Welas Asih, perempuan Jawa dari Desa Bakulan, Gunung Kidul, Yogyakarta. Ia hanya dapat menyelesaikan pendidikan kelas 1 HIS, namun karena ia seorang otodidak yang sangat gemar membaca sebagai modal dasar kemahirannya sebagai pengarang. Bacaan buku-buku pengetahuan seperti Sejarah Indonesia, Primbon Wejangan Wali Songo, Puncak Kekuasaan Mataram, Politik Ekspansi Sultan Agung, Catatan Jawa Kuno, Alam Pengobatan, Indonesia di Tengah-Tengah Dunia dari Abad ke Abad, Pakem Pengetahuan tentang Keris, Kamus Jawa Kuno, dan sebagainya. Sedangkan pemahaman tentang seni bela diri ia peroleh dari ayahnya, sehingga dia terbilang mahir dalam seni bela diri silat. Juga makna filosofi dari tiap gerakan silat itu. Karena kondisi kurang mampu, umur 15 tahun ia bekerja sebagai kuli toko. Ia kawin dalam usia muda 19 tahun, menikahi istri pertamanya, Rosita, melahirkan 11 orang anak. Kemudian dengan Hartini mempunyai 2 orang anak. Sebagai kepala keluarga, Koping Ho mendidik anak-anaknya secara moderat.
Dalam keluarga saya, 1, pendidikan, bebas, mau pilih apa saja, mau sekolah apa saja. Selama saya masih kuat membayar, gitu saya, boleh. Lalu kedua, agama. Agama tidak saya paksakan. Ada anak saya yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang Katolik, ada yang Buddhis. Saya bebas, tidak saya persoalkan itu. Lalu ketiga, jodoh. Dengan siapa saja mereka berjodoh, kalau memang saling mencinta, oke. Biar anak orang miskin, biar orang siapa saja pokoknya. Karena itu mantu saya itu bermacam-macam. Ada Jawa asli, ya katakan yang disebut pribumi katanya. Ada dari Padang asli. Ada yang campuran. Ada yang anak totok. Ya itu, ya karena mereka saling mencinta, ya oke silakan.
Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucap.
Aku ingin, sebuah puisi karya Sapardi Djoko Damono yang dilakukan Ratna Oktaviani. Barangkali seperti itulah falsafah Kopingho dalam meniti perjalanan hidupnya. Penuh kasih dalam segala hal, termasuk pesan-pesan moral yang ia sampaikan melalui karyanya, yang pada kesempatan ini mengisi kisah tokoh Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Pada awal profesinya sebagai pengarang fiksi, ia memakai nama samaran yaitu Asmaraman. Ditambah di belakangnya nama kota kelahirannya Sukowati yang kini disebut Sragen. Kemudian nama lengkapnya adalah Asmaraman Sukowati Kopingho. Para pembaca tentu akrab dengan nama tokoh-tokoh persilatan karangannya seperti Lu Kuan Chu, Kang Busong, Sumahan, Kau Kok Chu atau Wan Tek Huat dan Putri Sianti Dewi, Chia Keng Hong, Chia Sin Leong, Cheng Tiang Sin, dan Tang Hai. Serta tokoh-tokoh dalam serial paling legendaris, Bukek Siansu dan Pedang Kayu Harum. Karya cerita silat pertamanya adalah Pedang Pusaka Naga Putih dimuat di majalah Teratai. Majalah itu ia dirikan bersama pengarang lainnya. Saat itu selain menulis, ia masih bekerja sebagai juru tulis dan kerja serabutan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Setelah cerita bersambungnya populer, ia lebih fokus ke penulisan dan menerbitkan cerita silat dalam bentuk serial buku saku ukuran 10 x 13 cm yang akhirnya laris manis. Seperti kisah keluarga Pulau Es merupakan serial terpanjang dari seluruh karya Kopingho. Kisahnya sampai 17 judul, dimulai dari Bukek Siansu sampai Pusaka Pulau Es. Uniknya lagi, ia sendiri tidak bisa membaca aksara Cina, tetapi imajinasi dan bakat menulisnya sangat luar biasa. Dalam karangannya, ia banyak mengajarkan filosofi tentang kehidupan. Misal falsafah tentang yang benar adalah benar dan yang salah tetap salah, walaupun itu yang melakukan kerabatnya sendiri. Dan itu benar-benar ia implementasikan dalam kehidupan sehari-hari di keluarganya, di lingkungan tempat tinggalnya di Kampung Mertokusuman, Solo, dan bagi siapa saja. Ia berpedoman, hidup tanpa kasih itu bukan hidup. Hidup harus ada kasih.
Yang sering saya tulis itu saya ibaratkan cinta, cintanya cinta ilahi. Cintanya ilahi melalui bunga mawar. Ya, dicium oleh presiden ya harum. Oleh penjahat yang paling jahat ya tetap harum. Oleh pengemis pun harum. Sinar matahari itu pada orang beribadat ya tetap hangat memberi sinarnya. Pada orang yang tidak mengakui Tuhan sekalipun tetap diberi sinar. Itu cinta. Nah, kalau bisa kasih dalam hati kita itu juga begitu, itulah. Tanpa pamrih, kepada siapa saja. Bukan hanya kepada anak istri, konco, dan wafelom. Bukan, tapi siapa saja. Dan saya kira kasih tanpa bimbingan dari Tuhan sendiri, artinya ada bimbingan dari Roh Kudus, tidak bisa. Akan palsu itu. Kasih melalui mind, melalui ini, hati akal pikiran itu selalu mesti ada pamrih. Kalau sudah pamrih, lalu kita memakai kalkulator, untung ruginya. Gitu. Tapi yang saya maksudkan bukan begitu. Kasih yang dari Tuhan itu selalu menimbulkan belas kasihan, menimbulkan kerentek. Kalau melihat orang itu hanya kesian, hanya ingin menolong, berani berkorban, berani rugi untuk orang lain, menyenangkan, itu kasih. Hidup itu yang sudah begitu, lancar tanpa diatur, bagaimana mestinya. Pokoknya saya berpegang pada yang benar. Dan dalam hal ras tadi ya, ya saya merasa lebih dekat Jawa lah dengan Cina. Kalau Cinanya itu disebut Cina yang totok begitu ya. Sebab kehidupan Jawa, keturunan di sini itu udah hampir tidak ada bedanya dengan kehidupan yang asli, itu udah hampir tidak ada bedanya. Tapi kalau bergaul dengan yang totok Tionghoa, malah itu malah janggal. Sebab banyak sekali perbedaan. Itu kebudayaannya juga, filosofi hidupnya, pandangan hidupnya sama. Tapi bagi saya pribadi, di mana dalam hati itu sudah tidak ada benci, tidak ada dendam, tidak ada sentimen, tidak ada iri, ya adanya ya kasih yang saya sebut tadi. Pembauran itu tidak perlu dibicarakan lagi, sudah membaur dengan sendirinya, tidak merasa berbeda, tidak merasa lebih, tidak merasa kurang.
Dunia persilatan sepertinya memang menjadi ciri khas karya Kuping Ho, baik yang berlatar belakang Cina dan Jawa. Namun di balik itu, ia mampu menyelipkan pesan moral makna filosofi hidup dan menanamkan ideologi nasionalisme seperti kisah-kisah dalam cerita Sepetak Tanah Sejengkal Darah yang terasa sangat membumi, akrab keseharian, melintas batas agama, suku, dan ras. Tak pelak lagi, ia pun sering menerima surat penggemarnya. Bukan sekedar menyanjung, tetapi berkonsultasi, berkeluh kesah tentang kehidupan pribadinya. Kuping Ho pun dengan senang hati mau melayani untuk menjawab surat-surat mereka dengan memberikan jalan keluar. Dan itu menjadi bagian dalam proses berkaryanya. Apakah dengan demikian, ini semua merupakan cita-citanya sejak kecil?
Sebetulnya cita-cita tidak penting. Saya berani mengatakan begitu, walaupun ini kata-katanya mungkin menentang arus, tapi bagi saya tidak penting. Sebab cita-cita itu sama dengan tujuan. Cita-cita itu sama dengan sesuatu yang kita kehendaki. Sesuatu yang belum terjadi, tapi seperti apa yang kita kehendaki itu cita-cita. Tapi apakah itu perlu? Bagi saya yang penting bukan cita-cita, tapi caranya. Caranya bertindak, itu yang penting. Contohnya misalnya, anak sekolah bercita-cita mendapatkan ijazah. Dan sendirinya pelajarnya itu hanya untuk mencari itu, ijazah. Berbeda dengan anak yang memang suka belajar. Suka mempelajari pelajaran itu. Jadi kalau orang Inggris mengatakan, ya, everything what you do in your life, do it with love in your heart. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, ya kita lakukan dengan kasih itu tadi. Sebab dari kasih kepada sesuatu itu ada dedikasi, otomatis. Bukan dedikasi yang didorong oleh cita-cita supaya nanti saat ini ini kek, itu kek. Bukan, tapi memang ada cinta kepada itu. Nah, kalau dia cinta terhadap pelajaran, dia mempelajari itu, ya otomatis ijazah terdapat tanpa dicita-citakan. cita-cita bekerja supaya sukses. Ya kerjanya yang benar. Ini bukan cita-citanya itu. Kerjanya yang benar. Nah, kalau kerjanya yang benar ya otomatis nanti sudah sukses. Itu sebenarnya rangkaian. Jadi, sukses itu merupakan rangkaian daripada tindakan yang benar ini. So, kalau tidak, ada bahayanya. Bahayanya cita-cita nanti bisa menghalalkan segala cara. Misalnya tadi, cita-cita untuk dijajah, cita-cita lulus. Bisa nyontek, bisa ini, itu dah. Kan lain dengan orang yang benar-benar belajar karena dia mencintai pelajaran itu. Jadi bagi saya yang penting caranya, bukan hasilnya, tapi caranya. Kalau saya mengarang dengan cita-cita supaya dapat honor tinggi, supaya dapat honor banyak, wah, saya mungkin, wah, saya kalau 10 dapat uang sekian, kalau saya sehari 50 lembar, berapa, saya mungkin ngebut, nah, jadi koden. Lain kalau saya mencintai pekerjaan itu, ada dedikasi, saya kerja sebaik mungkin, soal cita-cita, soal honor tadi, tidak saya pikirkan, itu kerja yang baik.
Ko Peng Ho sangat menghargai proses, tidak semata pada hasil akhir. Percetakan dan penerbitan CV Gema yang ia dirikan pada tahun 1964, ia berikan kepada anak dan menantunya untuk dikelola. Ia sadar betul dirinya tidak dialiri darah bisnis. Ko Peng Ho pun dengan senang hati memperoleh honor atas karyanya dari menantunya. Seperti halnya profesi yang ia pilih sebagai pengarang, ia selalu ingin memberi arti bagi siapapun lewat karyanya.
Mengarang itu merupakan sebagian daripada hidup. Karena mengarang itu bukan sekedar mengarang, tapi mengarang itu saya juga, ya katakanlah bukan misi, tapi saya mengajak para pembaca itu untuk ayo sama-sama mengetahui hidup itu bagaimana sih, gitu. Hidup itu bagaimana? Kita ini diisi oleh segala macam nafsu, segala macam perasaan itu bagaimana? Supaya kita gamblang gitu tahu. Sehingga kalau kita tahu gamblang penyakit kita sendiri, ya setidak-tidaknya kita bisa mengurangi sakit itu atau mengobati kalau bisa. Sering juga banyak penulis muda yang menyurati saya, dan saya selalu katakan kepada mereka itu, jadi jadilah dirimu sendiri. Dalam tulisan pun jangan sekali-kali meniru. Jadi pakailah, ya, jadi diri sendiri itu berarti segala macam pengaturan bahasanya, segala macam itu jangan hanya ambil begitu saja dari orang lain. Berbeda kalau begini, saya juga mungkin bisa saja hasil karya orang lain itu mempengaruhi karangan saya, tapi tidak sengaja saya nyontek. Tapi karena saya itu kaya akan bacaan, dan bacaan itu mengendap di bawah sadar saya, mungkin saja keluar dalam karangan saya itu tanpa saya sengaja. Jadi bukan sekedar saya mau niru, bukan. Itu sekali-kali itu satu-satunya penyakit tuh bagi para pengarang, nyontek.
Insan Edukasi, kita akhiri kisah tokoh menu spesial Radio Edukasi BPMR Yogyakarta kali ini. Saya Priti Moti undur diri, sampai jumpa bersama tokoh lainnya.
Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.